Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Вядомую застольную песню «Ад панядзелка да панядзелка», якую маё пакаленне ў свой час называла «студэнцкай», спявае Вальжына Цярэшчанка з гомельскай талакой. Не канцэртна, для сябе.
Рад бы я выпець, рад бы я з'есць, рад бы закусіць, ёсць у мяне 100 рублёў грошы, шкода.
І чуваць, як спачатку галасы раздзяліліся. Нехта зацягнуў «маю-маю 100 рублёў грошай», а нехта «ёсць у мяне». Безумоўна, больш старадаўняя форма будзе «маю 100 рублёў». Гаворка не пра валюту, а пра дзеяслоў. «Каваль мае хату» ці «у каваля ёсць хата». Па праўдзе, за выбарам будовы сказаў хаваецца глыбокі сэнс, як часта бывае ментальны і цывілізацыйны выбар. Першы сказ «Каваль мае хату» укладзены празрыста, паводле звычайнай для сказа схемы «дзейнік, выказнік, дапаўненне». Дзейнік – гэта значыць дзейны суб'ект, каваль. Што робіць? Мае хату. Інакш кажучы, актыўна стварае сабе права ўласнасці, да ім карыстаецца. У другой канструкцыі «у мяне ёсць хата» усё значна больш заблытана. Дзейнік тут чамусьці «хата», якая «ёсць», існуе як бы сама па сабе. І дапаўненне «у каваля». Гэта значыць каваль на другіх ролях. Хату яму, так бы мовіць, далі. Тэма ўласнасці, валодання тут моцна затуманеная. Вось жа першая канструкцыя. Са словам «мець» уласцівая бальшыні сучасных еўрапейскіх моваў. «She has a cat» – «яна мае кота» па-ангельску. «Она ма кота» па-польску. А вось па-расейску «она имеет кота» сказаць не можна. Адразу чуваць, што гэтак спрабуе выказацца іншаземец. Але менавіта такая будова сказаў з апісаннем валодання уласцівая ўсім фіна-вугорскім мовам. Фінская «minulla on kirja» дасловна «у мяне ёсць кніга». Падобна ў вугорскай, эрзя і мокша мардоўскіх, комі ды іншых. Мовазнаўцы не сумняюцца, што ў расейскай мове гэтая канструкцыя сфармавалася або ўмацавалася пад уплывам фіна-вугорскага субстрату, гэта значыць ніжняга пласта, мовы карэнных жыхароў земляў, на якія прыйшлі продкі цяперашніх расейцаў. Яшчэ адно пацверджанне фінскіх каранёў гэтай формулы «у мяне ёсць» тое, што і па-латыску скажуць «ман ір граамата», што значыць дасловна «мне ёсць кніга». Латышская мова балцкая, індаеўрапейская, блізкая родзічка літоўская. Але па-літоўску скажуць «аш турю кніга», «я маю кнігу». Адкуль такі кантраст? Рэч у тым, што латышская мова сфармавалася таксама на моцным фінскім субстраце. Данядаўна на ўзбярэжжы там жылі лівы, старадаўні карэнны фінна-вугорскі народ. Канструкцыі з аслабленым суб'ектам дзеяння засталіся ў фінскіх мовах з вельмі даўніх часоў. Але мовазнаўцы адзначаюць далейшае пашырэнне ў сучаснай расейскай мове канструкцыяў, у якіх актыўны чыннік пазбаўляецца права быць дзейнікам і становіцца пасіўным. Гэта, піша расейская даследніца сінтаксу ў культуралагічным аспекце Марына Захарова,
цалкам адпавядае агульнаму кірунку эвалюцыі расійскага сінтаксу, які адлюстроўвае рост усіх тыпаў безасабовых сказаў, якія паказваюць падзеі не цалкам спасцігальнымі. Расійская мова усяляк заахвочвае пераважную ў расійскай культурнай традыцыі тэндэнцыю разглядаць свет як сукупнасць падзеяў, якія не паддаюцца ані чалавечаму кантролю, ані чалавечаму ўразуменню.
Карціна свету, як бачым, вельмі архаічная. Фаталізм адлюстроўваецца і ў граматыцы. Але для беларускай традыцыі ды менталітэту, як зрэшты для агульнаеўрапейскай, катэгорыя ўласнасці вельмі важная. Набытая працай уласнасць і павага да яе – аснова грамадскага ўладкавання. Тут ніякай ірацыянальнасці быць не можа. Таму дзеяслоў «мець» у сваім асноўным значэнні – «належаць» заўсёды, наколькі сягае пісьмовая памяць, быў уласцівы беларускай мове ў наўпроставым значэнні.
Меў князь вялікі Скрымонт 3 сыноў. Казімер, як кароль, меў стадолы і шпіхлі разбожжа ў каждым іменню.
І ў пераносным.
І дзе зрадзіліся і ускорблены суць па Бозе, к таму месцу вялікую ласку і маюць.
Гэта скарына. І ва ўсіх беларускіх гаворках уласнасць перадае дзеяслоў «мець» у нармальнай канструкцыі – дзейнік, выказнік, дапаўнення.
Адзін не меў грошы, дык не далі яму мяса.
Гэта браслаўшчына.
Я мела гусі, рабіла падушкі, сваё пер'е.
Гэта смаргоншчына.
Кожны свое коні маў.
А гэта Поўдзень, Столінскі раён. Слова «мае» набыло таксама значэнне «мусіць нешта рабіць», «павінен». У старабеларускай.
Свяшчэннік у царкві мець і маець віно, ладан, прасфуры і свечы.
Урэшце, пра важнасць і універсальнасць дзеяслова «мець» сведчыць незлічоная колькасць сталых выразаў. Мець досыць – задаволіцца нечым. Мець моц – уладарыць. Мець язык – шмат балбатаць. Веры не мець, або «што ты маеш супраць мяне». І цывілізацыйныя фразеалагізмы. Трэба меру мець ва ўсім. Як дбаеш, так і маеш. Такім чынам, формула «у мяне ёсць кніга» – синтаксичны русізм. То шануйма характэрныя рысы, якія наша мова мае. І радок тае песні ад пачатку гучаў так. «Але ж маю 100 рублёў грошай, шкода размяніць». З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.